Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část 20. kapitola 19. Ples gentlemanů. Je zjevem příznačným v dobách neklidu a nejistoty, že lidé, nevědouce, co neblahého příští den přinese, vrhají se střemhlav do víru radovánek, hledí se urvat životu vše, co se urvat dá. Vznešení Žižkované i lid prostý plnili dancingy, zahradní restaurace, kolotoče, plesové sály a americké houpačky, bujně se veselíce a kvasíce, zatímco policejní aparát se serem bublaninou v čele podnikal nadlidský boj s nečistými živly podsvětními. V bohatém řetězu zábav a mumrajů zaplál mimořádným leskem zlatý hřeb podzimní sezóny, maškarní ples pořádaný klubem gentlemanů Žižkov, spolkem, jenž združoval žižkovskou šlechtu s uměleckými a státnickými kruhy Mladé republiky. Všechno se kvapně hrnulo do dvorany chválně známého hostince na Dupárně, ozářené světlem obloukovky, diskrétně tlumeným červeným signpapírem, jenž nevtíravě udával ráz večera. Noc v Moulin Rouge. Tu se již zvedá taktovka, vedená pevnou pravicí pana Schmorheisla, jehož mohutný ensemble The Melodic Pardal Boys spouští řízný tuš a za stupňujícího se potlesku vchází protektor plesu, spolkový prezident v Národním žižkovském kroji, maje po pravici vznešeného hostě Dalibora 27. krále Vinohradského, po levici Gaviskapa 3. urozené dóže benátské sezením na štvanici. Za nimi kráčí houfec vynikajících osobností ze světa uměleckého, sportovního, vojenského a vědeckého, mezi jinými kolonel Langsam Etz, zvaný krátce Dlouhý sem, jenž přiletěl Vltavu směrem ze Starého města na Letnou, dále slavný rohovník Bob Řízek, mistr Spojených států žižkovských všech vach od decimální až po automatickou. Anatol Šmidra, synovec skladatele nesmrtelné písně Ať, je to jako lať. Dále pak učenec Picka, badatel v oboru atmosférických poruch a otec 7 nezaopatřených dítek, jenž se vydal za účely studijními do hostince u zakouřené pěnovky a tam vydržel plné 2 hodiny v husté, nedýchatelné atmosféře, dav tak světu příklad obětavosti a neporovnatelného hrdinství. A dále pak řada vysokých důstojníků, lordů, hrabat, kurtizán a jiných význačných osobností. Průvodce rozestupuje na pódiu a spolkový prezident se obrací k vzácným hostům a zahajuje ples tradičním výrokem. Tak šup a už se jede! Naráz spustí hudba řádivý Pardal Fox, Žižkov, srdce Evropy a četní gentlemanové, zahvízdavše obřadně na své dámy, vtančili osobitým stylem do sálu, čímž maškarní rej započal. Déšť konfet buzských oříšků, chlebových kuliček a jiných žertovních drobnůstek snesl se na hlavy tančících za veselého a stále stoupajícího jásotu. Kapitola 20. Točte se, pardálové, ve 3/4 taktu. Znamenité nálady, jež povšechně zavládla, využilo několik pohotových milordů, kteří oklama vše bdělé manželky unikli do přilehlých hráčských boxů, kde se záhy rozpoutala vášnivá šarvátka duchů. S jásavými triky bubnů a bombardónů se mísily bojové výkřiky urputně se pocíkajících syrů jako picko z dovazu. Oni to hrajou jak neboštík pitlík. No toho žaludskýho psa si dejte za čepici. A držte si, pánové, klobouky, jedeme z kopce. Zvláště mohutně se byli syrové Dařbože a Čumbrk, kteří spolu s maličkým gentlemanem, maskovaným za Číňánka a starým vrážčitým námořníkem zápolili ve speciálním žižkovském pokru zvaném Kaufcvik za temperamentního kibicování statného mušketýra a švarného bosňáka, jenž vedl na řetězu komického medvídka. Mušketýr, který se hlučně obdivoval vyloženým durchům Squireho Čumbrka, vylovil pojednou hadím pohybem z kapsy lordovi jakýsi zaslouží zašloutný list, netuše, že bosňákův medvídek mu vytáhl z koženek nějaký papír v nepromokavém pouzdře a nevšímaje si ho okolí, podal jej svému pánu. Následující vteřině putoval však tento papírus do hlubokého šosu Číňana. Jehož žluté drápky pracovaly s neuvěřitelnou bytostí. Spustlý námořník, jenž po očku pozoroval tuto záhadnou činnost, uřízl hned na to blesku rychlým šmiknutím bezstarostně pohvízdojícímu Číňánku neblahý šos s tajemnou náplní a ukryl ho do měšce s tabákem. V tom okamžiku však zazněla ze sálu polnice a do nastalého ticha zaburácel hlas pořadatelů. Následuje volenka gardedám! Vznikl zmatek mezi gentlemany a všichni šlechticové počali prchati do temných zákoutí. Rovněž lordové hrající poker byli zachváceni panikou a zanechavše na stole hromádky vůrů a šilinků, snažili se zachránit holý život. Jediný námořník zůstal klidně sedět a zvědavě nahlížel do uříznuté kapsy. Obě půlky plánku, zahučil spokojeně, když v tom smršť prchajících pérů, pronásledovaných tancechtivými gardedámami, se přehnala přes něj, přičemž váček s tabákem i listinami spadl na zem, když jej zvedl obětavně mrštný pikolík. Ten, prohlédnul vzběžně impregnovaný měštec a pokládá jeho za žertovní předmět, strčil jej nenápadně do nádherného portefil jeho urezenosti Kornelovi Stodolovi zevšetat, kancléři království Vinohradské. Mezitím v temné chodbě zuřil tajemný mušketýr shledav, že listina, kterou ukořistil, není hledaný list snáře, nýbrž jakýsi seznam vážených žižkovských občanů. Jeho vztek ještě vzrostl, když seznal, že mu byl ukraden ze zadní kapsy koženek ukrytý tam papirus. Tvář, byť i obratně namaskovaná, zašklebila se leknutím a několik typických vrásek prozradilo neklamně, že tento všemi možnými líčidly a mastmi mazaný obličej patří králi žižkovského podsvětí, obávanému Al Caponeovi. Plánek je zaskučel, ale slovo peklo musel spolknout a dát se na útěk před Cliftonem v rouše medvídka, jenž okamžitě poznal nepřítele svého pána. Několika hbitými skoky dostihl dveři kopky označené dvěma nulami a zmizel uvnitř. Zatímco Clifton zůstal venku, bezradně pohlížeje na důtklivé upozornění. Pro pány, když bydlo v převleku bosňáka přispěl svému druhu na pomoc, byla již temná krypta prázdná. Jenom voda posvěčně zurčela v rezervoáru. V tomto okamžiku zazněla poznovu polnice ze sálu a vrchní pořadatel počal provolávat. Gentlemeni a gentlemenky, mám čest uvítat v našem středu nejstaršího žižkovského gentlemana, známého dobrodince a lidumila, pana oficiála Tylínka. Ohlašují solo pro pana oficiála. Pan Tylínek, jenž vracuje se Solšan z obvyklého krmení nočních ptáčat, najmě drobných soviček a síčků, zaskočil si na skleničku na dupárnu. Rozpačitě děkoval gentlemanstvu, kterému provolávalo nazdar a živio! A za mocného potlesku si vybral jednu něžnou blond fešuli v slušivé masce rusalky a počal rejdíti s takovým mladistvým elánem, že schromáždění propuklo ve frenetický jásot. Vydá Libušku Klimánkovou, hovořili závistivě některé šťabajzny. Koukněte, jaký její šéf vyznamenal. Nějaký háček v tom asi bude, pravila jedovatě půvabná Grunde se ke své sousedce. A ono se lecos šušká, odved se druhá dívka s nemenší dávkou sarkazmu. Okolí dětkové bývají někdy až moc čiperný. Mimo tyto drobné klepy a dravé žerty vládl zejména mezi cizinci upřímný obdiv nad výkonností pana Tylínka. Proto, když tanežek skončil a propukl nový orkán nadšené pochvaly, sestoupil sám Dalibor 37. z estrády, blahopřál panu Tylínkovi k znamenitému výkonu a připevnil mu na prsa řád rýgrových sadů. Je to věru jedinečné, excelencí, vesek spolkovému prezidentu, jak junácky si vedl tento nejstarší váš poddaný. U nás na návětrné straně Vinohradské Vysočiny nedožívají se lidé vlivem drsného podnemí tak křepkého a vysokého stáří, jako šťastní synové vaší požehnané žižkovské kotliny. Jaký to lid, pokyvovalo hlavou dóže benátské, a jaké to letectvo rodí půda vaše. Maně si vzpomínám na nadšení a obdiv, který vyvolal v celém vzdělaném světě první přelet Vltavy, uskutečnění rovněž synem žižkovské vlasti. Kolonel Lak Lang Sam Ec se lehce uklonil při lichotivých slovech Davis Kapový. Přeceňujete moje zásluhy, veličenstvo, odvětil skromně dlouhý Sem. Mělo k tomu třeba jen trochu pevných nervů, no a silné ruky. Nikdy však nezapomenu na onen povznášející a zároveň otřásající pocit, když mi zmizela pod nohama pevná půda palackého nábřeží a pode mnou se rozprostřela nedozírná, bouřící pláň vltavská. Po pravici unikala dozadu typická báň štítkovské věže a jako poslední pozdrav mizejícího pravého břehu doléhalo mi k uchu slábnoucí volání vrchního zmánesa. A co to bylo? Kdo si přál platit, prosím? A pak jsem byl již sám se svým strojem. Nade mnou žhavý pomeranč planoucího slunce, kolem vzduch a dole voda. Jen tu a tam se ozval skřek racka či klení pískařovo, anebo pištěný dívky, již bujný jinoch převrhl maňáska. A jinak všude veliké, kouřem nasáté, šedivé ticho. Posléze, po nekonečných 10 minutách, během kterých mi celý minulý život proběhl před vydrážděným duševním zrakem, zjevila se náhle zelená stráň letenská a záhy jsem rozeznával hloučky zbíhajících se letenských horelů, kteří živě diskestikulujíce hleděli upřeně k obloze. Moje téměř dětská radost, že opět vidím po tolika minutách samoty lidské bytosti, změnila se záhy v oprávněný nepokoj. neuvědomělí, divoký lid tamnější, primitivní fandové, považovali mě patrně za ďábla, neboť brzy jsem zaslechl jejich výhrůžný válečný pokřik a uzřel jsem jejich rukou klacky a hole, jimiž se chystali rozbít můj drahocený stroj. Surový lid tento, jenž se stádně hrnul se svých prkny ohrazených sídel na hřebnu Letenského pohoří, narostl ve chvíli na tisíci hlavý dav. V kritickém okamžiku se mi podařilo stočit létadlo směrem k majestátní kamenné architektuře Hanavského pavilonu, jenž je zbytkem skvělých staveb z doby předfotbalové kultury, která tu kvetla koncem minulého století. V tom se již blížil klusem muž v zelené uniformě národní letecké milice, ozbrojený silnou holí. Avšak moje naděje, že mne vezme v ochranu před fanatizovanými divochy, rozplynula se v ní več, neboť milicionář předevsem mi pokutu za poškození sadů, nechal mě na pospas šílícím fandům, kteří vedení svými kouzelníky, takzvanými overfandy, prodírali se sem houštinami. Po vysilující honbě, nechav svůj drahý stroj v plen domorodcům, dosáhl jsem Vltavského pobřeží, kdež mě přijela na palubu rybářská bárka, jejíž posádka, skládající se z muže s prutem a láhve s pivem, dopravila mě ochotně po strasti plné plavbě zpátky na pravý břeh. Kolonel skončil a panovníci nesklblili obdivem a uznáním. Excelencí, šepl důvěrně Dalibor 37. nakloniv se k prezidentovi, rád bych dekoroval i tohoto hrdinu. Mimo to mám ještě v zásobě asi tucet paclí. Mohl byste mi navrhnout ještě jiné význačné osobnosti k vyznamenání? Kancléř Schumberg má pro tento případ připravený seznam, odtušil prezident a poslal svého pobočníka pro Squireho. Vtipné páže odlákalo syra Schumberga od Mariáše pod záminkou, že si s ním přeje mluvit jedna slečna. Odstnuv se tváří v tvář vládci sesterských Vinohrad, hledal zmatený squire rozpačitě po kapsách seznam, až konečně nalezu v pergamen, podal jen kancléři Kornerovi ze Všetat, jenž ukryl listinu do státního zlatem a drahokami ozdobeného portefíl. Poté hned předvedli vybraní jinoši v žižkovském kroji rázovitého bujného žiž. Zatančena žižkovská beseda a předvedeny národní hry, zejména Leze prcek na vrbu nebo Hajný v lese usnul a mnoho jiných. Cizí šlechticové byli naprosto okouzleni. Po malé přestávce, vyplněné rušným očekáváním půlnoční scény, zvedl se spolkový prezident a pokynul hlasateli. Nuže, veličenstvo, obrátil se na Dalibora, přistupmeš nejprve k slavnosti dekorační. Monarcha pokynul svému průvodci, Kornelu Stodolovi ze Všetat, jenž počal bytě lovit ve státním portefíl. Ale co to? Jeho tvář nabyla náhle jakéhosi výrazu překvapení, když krom pergamenů nahmatal cizrodé těleso tabákového vřecka. Aj, pohleďmeš, nějaká lejstra, pravil vysoký hodnostář v nelíčeném údivu, nahlíže je do měšce. Toť patrně plánek jakýs, přetržený ve dvě půle. A zde toto rovněž není seznam, nýbrž list jakýsi, asi ze snáře. Jaké pak podivné náhodě, děkuje státní královský vinohradský portefíl za svůj neobvyklý obsah. To bude asi, pánové, jeden ze své rázných žertů tuzemských, vysvětloval rozpačitě spolkový prezident. Račte to dát vytroubit, co by nález? Toť podivné, ale i zábavné, kroutilo veličenstvo hlavou. Na jeho pokyn zahudl trubač uměleckou fanfáru. Kapitola 21. Veliké finále. Kdo ztratil plánek parcely na dvě půlky přetržený a dále nějaký list ze snáře vytržený, nechci vyzvedne, počal halekat Herold, když se lid stišil, ale dál se nedostal. Jakmile neblahé slovo plánek bylo vrženo, co ošemetná jiskra do tanečního sálu, nabitého tajemným napětím, řítilo se na pódium několik tuctů lidí v nejrozmanitějších maskách a všichni se současně vrhli ze všech stran na Kornela Stodolu ze všetr, takže objemné tělo kancléřovo, vypěstované úmornými návštěvami povinných banketů a žranic, bylo vymrštěno jako míč do výše za nadšeného potlesku diváctva. Přitom mu vypadly z ruky všechny tři listiny a každá odlétla jiným směrem, jako elektrizován se rozplchl tlum útočníků, takže jeho jasnost dopadla zpět na hlavu jeho veličenstva. Zatím se již vytvořila tři hustá klubka rváčů, úporně bojujících o jednotlivé papíry. Mezi nimi vynikal zvláště bosňák, medvídě, agilní číňánek a spustlý námořník, jenž rozehnal chumel kovbojů, gaučů a pasáků, zavile se rvoucích o jednu půlku plánku a aplaudován publikem zvedl ukořistěný papír a počal s ním driblovat směrem k východu z nouze. Byl však okamžitě složen obrovitou gér, jenž mu udělala bravurní stoličku a počala ho i hned zpracovávat v klinči na zemi. A nyní zasáhli i členové AFK Bivoy a AC Ursus a vřava utěšeně vzrůstala. Úžas přihlížejících vzbuzovali pak zejména neobyčejně svalnaté girls v růžových šatečkách, které s bojovností ženám vrozenou se obětavě vrhly do nejhustší skrumáž. Zatím spustlý námořník, obdařený silou divokého býka, zvedl se opět na své masivní nohy, setřásl ze sebe girlandu rozvášněných tanečnic a drže pevně v zubech ukořistěný papirus, počal se propracovávat směrem ke dveřím. Přitom zasadil děsivou ránu do břicha nebohému panu Tylínkovi, jenž se nějak nešikovně připletl mezi bojující. Pápěrkovitá postava nešťastného dědouška se sesula k zemi, vydávajíc úpěnlivý nářek. Krutý lodník otočil pospěšně hlavou, ale přitom zapomněl na levý vrchní kryt a byl udeřen do týla asi dvoumetrovou kládou v tloušce lidské nohy, kterou patrně některý gentleman propašoval pod smokingem do plesu. Námořník padl na pana Tylínka a vztekle zařvav pustil z úst plánek, který se zamotal ubohému stařečkovi do plnovousu. V tom se ozval varovný řev. Policie! Načež zhasla světla. Zaznělo pištění, děčení, řvaní, vití a mocný dupot prchající. Posléze kdosi opět rozsvítil hlavní obloukovku a v rudém přísvitu signpapíru se zjevil sál pokrytý těly padlých a raněných, většinou úplně demaskovaných. Na estrádě četa silných mužů v tričkách tvořila mocnou hradbu kolem mírně poškozených panovníků a jejich svity. V popředí pak na kouřících se troskách zříceného pijána bojoval neúnavný námořník, na němž visely hrozny růžových girls a uniformovaných policistů, kteří v temnotě vtrhli do sálu. Jim na pomoc přichvátala uklízečka, které se podařilo plácnout tajemného hrdinu mokrým hadrem přes obličej. Rázem pustila silná vrstva líčidla, odpadlo umělé obočí a promodraný kašírovaný nos a něžná ženská tvář omamné krásy zjevila se žasnoucím divákům. Žižkovská lilie, vydechlo několik ohromených pérů, poznavších krásnou dobyvatelku mužských srdcí. V tom si také nejsvalnatější girl strala masku, pod níž se zjevil energický obličej inspektora Chocholouška, jednoho z nejschopnějších lidí z Scotland Yardu. Jste zatčena, mis! Vecel detektiv ledově, položiv pravici na něžné rámě lilíno. Inspektore, ta dáma je volná, ozval se slavoučký hlásek spod ztroskotaného klavíru. K službám, sire! Odvedl se ohromený detektiv, poznav vycvičeným uchem proslulý hlas Franty Bydla. Hlupáci, blbouni, vybuchla Lilie stekle. Dík jste je nechali všechny zdechnout. A několika skoky se vrhla k východu, následována četou policistů a přestrojených detektivů s vlajícími sukénkami. Hned potom zastanal klavír a ze spodu vylezl The Big Bydlo v pošramoceném převleku bosňáka. Zatím, co jeho pravice tiskla v kapse list snáře, ukořistěný za cenu nesčetných boulí, pracoval zimničně mozek zvědův, neotřesený nárazem zhrouceného pijána na jediném velkém problému, jak se dostat nenápadně ze sálu, aby se mohl pustit po stopách prchajících zlosin. Řešení přišlo samo, náhle a neočekávaně. Členové AC Bivoy, uklízející sál po bujaré veselici, uchopili velikého Frantu a mírným nákmihem ho vyhodili před hospodu. Leže na měkké vrstvě čerstvě napadaného sněhu, hleděl slavný stopař na otisky lidských nohou, před nosem mu ubíhající do bílé dálavy zasněžené ulice. Pohaslý zrak špehů frázem oživel. Zvolna a obezřetně se sunul dopředu, měře pažbou univerzálního kladívka délku jednotlivých kročejů. Pozoruhodné, zahučel po chvíli, rychle převracel stránky v ročence československých detektivů a stopařů, amatérů. Normální lidský krok rovná se 2 stopy 4 palce a 3/4 unce. Uďasa! Tento krok je tak nápadně normální. Není pochyby, že jakýsi muž hodně prohnaný sa neobyčejně malé postavy úmyslně natahoval krok, aby vyvolal dojem stopy normálního muže. Museli by mi na hlavu spadnout varhany, dodal, naráže s elegantní ironií na svou nedávnou nehodu, abych nepoznal, že jde o novou rafinovanost žlutého skrčka. Učiniv tento typický bydlovský závěr, zahvízl ostře na kladívko. Na rohu ulice se ihned objevil nuzný kolovrátkář, jemuž pobíhal po rameni cvičený hranostaj. Bělosné zvířátko seskočilo bytě na zem a poslušně přibělo k Frantovi. Zde je práce pro tebe, Cliftone, šeptl Bydlo, hladě ho po bílém kožíšku. Clifton, neboť to byl on, přikývil a rozběhnu se po stopě záhy zmizel na kyprem sněhu dík svému ochrannému zabarvení. Čekal jsem vás o něco dříve, drahý Vacoune, děl Bydlo s jemnou výčitkou ke kolovrátkáři. Podle mého výpočtu jste mi měl dávat záchranu, když jsem letěl ven. Leč, není času na debaty. Spěšte domů uvařit lok silného čaje. Well, zamumlal moc Watson a odbelal se pryč. Po chvíli se poznul i veliký detektiv a tváře se namol opilým, koulel se zvolna po sněhu do Cimburkovy ulice. Zatím rozjaření gentlemanové kvasili za výtečné nálady až do pozdního rána. Taková fajn půlnoční scéna, ta to ještě nebyla, libovali si nadšení hosté, vzájemně vzpomínající na různé strhující i legrační momenty. Sám král, Dalibor 37., jenž během bitky nalezl zálibu v tomto mužném druhu žertování, osobně blahopřál pořadatelstvu. To se nám to vydařilo, libovali si gentlemanové, vrávorajíce za bílého dne k domu. Sál se zvolna vypráznil a konečně procitl impantilínek, který usnul v koši na papír a oprášiv se, spěchal do parku, kde již byl netrpělivě očekáván mohutně reptajícími ptáčaty. Šatnářka, paní Vačlanová, spolu se slečnou Řapíkovou nastoupili z košťaty ke generálnímu úklidu. To se hned pozná, že to byli gentlemani, vece statná žena ke své pomocnici. Dneska se ztratilo celkem 8 zimníků, kdežto jindy jich zařve až 13. Kapitola 22. Když Buddha bdí. Orientální komnatka Harryho My Koty byla naplněna dětským vřískáním maličkého žlu. Jemuž se zhali jeho padouské plány způsobem přímo provokativním. Jeho miniaturní nitro, vroucí zavelým vstekem podlé žluté rasy, vybuchovalo co chvíli nejrozmanitějšími druhy erupcí. Až posléze vysílený skřeček usedl na zem a pronikavě pištěl až do ochraptění jako děcka na kluzišti, když se rozsvítí světla. Nebylo také divu. Vypravil se na ples, aby se zmocnil snáře a kýžených obou půlek plánku, stěží vydobil zpět svou vlastní půlku za cenu uříznutého šosu a četných modřin, jež na jeho žluté pokožce hráli zelenavým odstínem. Kvičení vsteklonkovo pozvolna ustávalo, až zmlklo docela a v komnatce zavládl posléze mrtvý klid. Jen veliký břichatý Buddha, stojící v průčelí jizby, kýval melancholicky hlavou ze strany na stranu, poslušen péra hodinového stroje a po podlaze neslyšně šmejdil drobný japonský pinčlík, jehož My Kota koupil od zbědovaného potulného krajana, aby mu tento veselý předmět připomínal vzdálenou otčinu. Uklidniv se sklenicí řízného opia, hvízdl šikmo oký zloduch na chlupatou nestvůrku, jež poslušně přicapkala, upírajíc na velitele oddaný pohled svých přiblblých očiček. Aport, bydlo, velel úsečně My Kota. Psík s porozuměním zaštěkal, odběhl do kouta a přitáhl v tlamce objemný klacek, který žluťas rozlámal řiče rozkoší na drobné kousky. A hra se potom opakovala. Po několika tuctech bydel nabažil se znechučení džep nejapné zábavy a odmění v psíka cukrovou třtinou ponořil se do rozjímání. Na mysli mu zatanul problém, jak spolehlivě ukrýt neblahý plánek, jenž již tolikrát byl v nebezpečí ztrát. Hryzaje si zlostně černý knírek, chodil s listinou sem a tam a stakal jí postupně pod koberec, do dutých noh stolu, do popela u japonských kamínek, do trhlin ve stěnách, do bedničky psíkovi pod řezanku smíšenou s trusem a peckami sákury, do úzkých kýr v podlaze, sloužících za doupata posvátným švábům, ale pokaždé jí opět vyňal, neschledává je skrýš dosti bezpečnou. Vyvíje je mrapenčí píly. Neznamenal Japoš, příliš zaměstnaný hledání vodného úkrytu, ví na výsost podivné počínání sochy Budhovy, která přestala náhle kývat hlavou a se zájmem sledovala jeho rejdy, drbajíc se chvílemi na hlavě nebo na zádech a upravujíc si bachratý polštářek pod širokou sedací částí těla. Když se posléze mi kota vzpřímil, rozpačitě se rozlížeje, seděl tlustý bůh opět ve strunulé poloze a mechanicky kýval nestvůrně velikou hlavou se stříbeným vředem na čele. Tu Mikota, upadnuv do čiré beznaděje, poklekl před Budhou na kolena a dotýkaje se čelem země, mumlal starojaponský očenáš, prose všemočné orientální božstvo za příznivé vnuknutí. Jeho pokorného předklonu využil zázračný vůžek a natáhnuv ruku na kuřácký stolek, zmocnil se nedokouřené zorky a hbitě si dal několik mocných šluků. Poté, vytáhnuv kapesník, tichonce se vysmrkal z grácí vlastním božstvům tajemného východu a mocně se protáhnuv, zápasil chvíli s pokušením, které se zmocňovalo při pohledu na vyzývavě strmící záď syna Niponu. Leč ovládnuv své nebožské pudy, pozorně vyslechl modlitbu starého kriminálníka, drbaje se zamyšleně na olisané lby. V tom se maličky styčil a božstvo jako napovel počalo kývat hlavou, důstojně se usmívají. O, veliký Budho, volal mi kota naříkavým hlasem, vševědoucí vládče nad nirvánou, vyslechni zpověď a pokání služebníka svého nejponíženějšího. A skloniv opět čelo až k podlaze, počal se žlutý kajícník zkroušeně a podrobně vyznávat ze svých přečetných zločinů, darebáctví hříchů Ježíšků, nahlíže je občas do papírku, jenž obsahoval soupis jeho poklesků, pořízený při zpytování svědomí podle buddhistického zpovědního zrcadla. Nehybná tvář Budhova brala na sebe výraz stále stoupajícího zájmu. V tučných rukou orientálního boha objevila se pojednou tuštička se zápisníkem, vyrovená odkud si z kapes posvátného roucha. A žlutý bůh, pozorně naslouchaje vášnivé zpovědi maličkého, činil si pilně poznámky. Zatímco Japončík, skončiv své vyznání, zavzlikal a padl kajícně na tvář, ukrylo vznešené božstvo v záhybech rouch mystický notýsek, obsahující přesný chronologicky sestavený soupis všech Mikotových zločinů. Vyslyš prosbu kajícníkovu, o Budho, a poraď bezradnému, volal úpěnlivě Mikota. Sype je do plamene věčného světla, jež hořelo před sochou nějaký zásyp v oběť tajúplnému bohu. Odpověz na otázku pozemského bloudícího červa, kam schovat plánek, aby se ho nezmocnili bílé bestie, nevěřící křesťanští psi? Nastala chvíle napjatého ticha. Japončík třesa se rozčilením očekával vnuknutí božstva. V tom slyš, z houstnoucího oblaku kouře, vycházejícího z plamene věčné lampy, jenž zahaloval otylou postavu Budhovy, ozval se náhle nadpozemský hlas. Kouk! strkaj, strkaj ho honem tady do kušny a mají to jako nožku. Buddha promluvil záhadně a prostému nezasvěnci nesrozumitelně, neboť to byla věta pronesená v prastaré bohoslužebné niponštině. Žlutý zakrslík, prosáklý až do morku, všemi tajemnými kulturami východy však porozuměl. A tvář má je rozzářenu, sunul lejstro do usměvavých pootevřených úst budhových a znovu se hluboce poklonil, huhla je děkovnou modlitbu. Teď ať ho hledaj, vece poté vítězně vulgární japonštinou. Spokojen svým činem, padl zrakem na vykouřenou zorku a čtverácky pohrozy v psíkovi vyňal ze skřínky křišťálovou kouli, aby si zjednal informace o svých protivníci. Bydlo, zahovořil tlumeně, leště pečlivě zázračný křišťál usmoleným rukávem svého kimona. Poté zvědavě nahlédl do skleněných hlubin koule a v tom se mu zježily krátké štětiny na lebce i pod ukoptěným nosem a celičký hrůzou stuhlý zíral vypoulenýma očima na buclatou tvář Budhovu, jen jež na něj přátelsky kývala z kouzelného křišťálu. V tom se ozvalo silné zadunění. To Buddha skočil z podstavce přípatmo do dřepu a přidržuje si mohutný břich, obepjatý orientální vestičkou, vběhl do dveří zdvíže. Teprve teď se ohromený Japončík zpamatoval a vrhl se za uprchlíkem, mačka je po cestě tajemné knoflíky na zdích a různé ďábelské páky. Rázem se naplnila všechna schodiště, zdviže a výtahy, postavami Togů, Číňanů, Malajců, Védů, Vénů, Pepanů a jiných pronáredů, ozbrojených dýkami a dychtivých rozpárat vetřelce. Když se pestrá tlupa s my kotou v čele vyřítila na ulici, rozjíždilo se právě veliké luxusní auto, na jehož chladici trůnila majestátně socha Buddhy, kývající posměšně hlavou. Tak pánové, pánové, žádné srocování, ozval se v tom bodrý, ale důrazný hlas Bobbyho, konajícího raní obkůzku. Schlíple zalezla barevná sebranka do průjezdu, provázená nevrlým brumláním Bobbyho. Je to samej maškarní bál a pak to neví holota jedna, kdy přestat. Zuře až do morku kostí navrátil se obelstěný Japončík do svého pelechu a uzavřev pancéřové dveře a všechny stropní a podzemní příchody, zkoumal bedlivě zámky a závory. Všechno neporušeno, skřehotal potřásaje hlavou. Kdo jen u všech démonů východu posil dovnitř? Náhle, jad neuvěřitelným podezřením, pohlédl směrem k bedínce pro psíka. Teprve teď zjistil, že i japonský pinčlík zmizel, zneuctiv a znečistiv podstavec, na němž před chvíli trůnil neblahý podvodný bůžek. Syče nevypsatelným vstekem vytáhl z almary skutečnou sochu Buddhovu, kterou tam bydlo ukryl, a přísahal hroznou pomstu detektivovi i jeho čtyřnohému pomocníkovi.
zkušenosti mé. Mně se taky blíží zraky, bylo toho trochu moc. Máme na rok na klid, na rok zas až do Vánoc.
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
možná, že opět budeš sám.